Sīrijas konfliktu var atrisināt tikai politiski, nevis ar spēku. Tādēļ konstitucionālajai komitejai būtu pēc iespējas ātrāk jāsāk darbs pie jauna pamatlikuma izstrādes. Tāpēc sestdienas tikšanās Stambulā uzsvēra Vācijas kanclere Angela Merkele. Viņai pievienojās arī Krievijas, Turcijas un Francijas līderi. Turcija jau ilgstoši atbalsta Sīrijas opozīcijas spēkus, kuri kontrolē valsts ziemeļus. Savukārt Maskava palīdz Sīrijas prezidentam Bašaram Asadam. Preses konferencē Krievijas prezidents Vladimirs Putins atzina, ka neesot vērts gaidīt ātrus risinājumus.
Да, достигнутые договоренности осуществляются не так уж и быстро, как бы нам хотелось. Но все-таки убедили правительство Сирии представить свою часть списка для формирования Конституционного комитета. Затем появилась составная часть от оппозиции. Теперь нужно сформировать третью часть. Да, это непростой процесс. Да, это там должны быть люди, которые пользуются доверием у всех сторон, вовлеченных в конфликт. Но нужно набраться терпения, с уважением относиться ко всем участникам этого процесса. Только на этом пути нас ждет успех.
Četru valstu līderi secināja, ka bēgļu atgriešanās Sīrijā pašreiz var notikt tikai brīvprātīgi. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans arī pārmeta Eiropas Savienībai, ka tā neesot palīdzējusi ar bēgļu uzturēšanu tik daudz, cik bija solījusi.
Diğer ülkelerden de yaklaşan kış şartlarını düşünerek Suriye halkının ihtiyaçları için desteklerini artırmaları çağrısında bulunuyorum.
Tajā pat laikā Erdogans pievienojās rietumvalstu kritikai par Asada rīcību. Viņš uzsvēra, ka Sīrijas līderis ir nogalinājis miljonu savas valsts iedzīvotāju, tādēļ sīriešiem balsojumā vajadzētu izšķirt Asada nākotni. Visas puses bija vienasprātis par nepieciešamību saglabāt spēkā vienošanos par uguns pārtraukšanu nemiernieku kontrolētajā Idlibas provincē. Tā atrodas Sīrijas ziemeļrietumos un ir būtiskākā teritorija, ko kontrolē opozīcijas spēki. Aizvadītajā mēnesī Turcijas un Krievijas līderi ir panākuši vienošanos par buferzonas izveidi ap Idlibu. Tomēr pirms sestdienas tikšanās reģionā ir pastiprinājušās apšaudes un uzbrukumi. Rietumvalstis un Turcija baidās, ka Sīrijas armijas uzbrukums Idlibas provincei var būt ļoti asiņains. Tādēļ šo reģionu varētu pamest liels iedzīvotāju skaits, izraisot pamatīgu bēgļu pieplūdumu Turcijā un iespējams arī Eiropā. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.